síðan maður hefur verið á dömunum og maður ekkert hvernig ég sé bara fyrir mér sko þetta barlík svona sem svona bara eiginlega bara óreiði og fyllir í
mm-hmm.
og minnst eitthvað um þetta nema náttúrulega í klassíska kostur þrjú gæði eða pæja sem að hleypur desperallið um rétt sér lokum
mm-hmm.
og kannski breytt sem opnunatím hmm. Ég held ég mun ekki eftir henni svona einhverjum pick-up línum og fleirum ef svona einhverju bar tóti þendar dúkkar hún bara upp svona í hugann annarslega eða þurfum að fyrir að pæla í þessu Ertu ekki búin að safna mörgum skemmtilegum svo?
Já, búin okkur